näistä kasoista, että tuota sana kasa, niin se ei ole suomen kielen kasa, vaikka se on kasattu tilkuista. Se tulee sanasta kaashaaja, joka alun perin tarkoitti mokkien ja nunnien kaapua, ja sen korealainen muoto on kasa. Ja niin nämä, siis tämän kasan nimi koreaksi on Ojo Kasa. O tarkoittaa viisi, jo kaistalle, viiden kaistaleen kasa. Ja suomeksi voimme sanoa pikkukasa, koska tämä on iso kasa, niin nämä ovat pikkukasoja. Ja niin nämä pikkukasat on tehnyt Vimala Mitran vaimo Raija. Joten olemme hänelle erittäin kiitollisia ilman mitään palkkiota. Hän on tehnyt näitä kasoja teille ja myöskin joitakin ylimääräisiä vielä Italiaankin. Se on erittäin suuriarvoinen työ, joten voit sanoa hänelle, että me arvostamme hyvin paljon sitä, mitä hän on tehnyt.
Itse asiassa meillä oli vähän puhetta. Meillä oli vähän puhetta, että järjestämme semmoisen pienen yllätyksen.
Juhlan.
Ei, yllätyksen. Yllätyksen. Eli kiitoksen tavallaan siitä näistä kasoista.
Joo, hyvä. No nyt muutama sananen. On tullut joitakin kysymyksiä, on kirjoitettu sitten, monet ovat kirjoittaneet myöskin niin bodhisattva-aforismeja tai runoja, joita käsittelen huomenna. Mutta muutaman kysymyksen otan nyt esille. Täällä on kysymys, tullessaan tietoiseksi mielensä myrkyistä, vajavaisuuksista, liiallisista haluista, mitä tapahtuu, että alkaa vapautua niistä? Millaista toimintaa se vaatii? Niin tähän sanoisin, että monesti on niin, että ihmiset kyllä tietävät omia heikkouksiaan ja vajavaisuuksiaan, mutta he eivät paneudu niihin syvästi, vaan he saattavat esimerkiksi niin, ja jos jollakin on esimerkiksi tapana niin suuttua ja kiukustua ja sanoa jotain ilkeää, niin hän saattaa ajatella, että no se on minun luonteeni, ei sillä mitään voi, kun se on minun luonteeni, niin olkoon näin. Tai sitten he saattavat niin puolustella tätä reaktiomalliansa. He saattavat ajatella, että koska muut ovat ilkeitä ja pahoja, niin on oikeutettua suuttua ja sanoa jotakin pahasti. Ja, tai sitten yksi reaktiomalli on se, että tuntee syyllisyyttä jostakin tällaisesta mielen myrkystä ja tapa energisestä tavasta toimia, reagoida. Mutta niin, meditaatio tarkoittaa juuri sitä, että me katsomme suoraan asioita mahdollisimman objektiivisesti siten, kuten ne ovat. Toisin sanoen, jos jollakin ihmisellä on joku tietty mielenmyrkky tai vajavaisuus tai joku muu este, selkeä mielen este, vaikkapa pelko, niin meditaatio tarkoittaa sitä, että me me rohkeasti katsomme aivan kuin peiliin. Ja me näemme sen asian sellaisena kuin se on. Puolustelematta tai tuomitsematta. Ja niin silloin me ymmärrämme, alamme ymmärtämään myös syy-yhteyksiä. Ja jos on jostakin meidän vajavaisuudestamme kysymys, niin me alamme ymmärtää esimerkiksi ihmissuhteissa, että kaikki ei ole aina toisten syytä, vaan ihmissuhteet ovat vuorovaikutussuhteita. Ja näin meditaatiossa me harjoitamme mielen hiljaisuutta. Me näemme ilmiöt sellaisena kuin ne ovat. Ja juuri se, että me näemme ilmiöt sellaisena kuin ne ovat, niin se on alku niin vapautumiselle. Silloin me emme ole niin takertuneita siihen tavanomaiseen niin ehdollistuneeseen toimintatapaan. Joten niin kun näkee omia mielen myrkkyjänsä, niin voi olla jos näkee niitä meditatiivisen selkeästi, niin voi olla, että ei tarvitse tehdä mitään erityistä. Ne alkavat vähenemään ja purkautumaan. Mutta sitten voi olla, että jossakin tapauksessa tarvitaan jotakin erityisharjoitusta. Esimerkiksi voi tarvita mettaharjoitusta, eli lempeyden harjoitusta, tai jotain muuta harjoitusta. Ja sitä voi kysyä niin sitten omalta opettajaltaan. Mutta toisin sanoen, niin tärkeintä on se mielen hiljaisuus ja katsella, nähdä, observoida omaa mieltään sellaisena kuin se on. Tuomitsematta tai puolustelematta. Sitten on toinen kysymys. Niin tässä on montakin kysymystä. Niin sanotaan, että perinteiseen suomalaiseen kotikasvatukseen kuuluu muun muassa tunne oma arvosi, anna arvoa toisillekin, kunnioita vanhempia ihmisiä, varjele luontoa, älä lörpöttele turhanpäiväisyyksiä, korjaa jälkesi, pukeudu asiallisesti ja niin edelleen. Ja niin. Kysymys. Nämä tulivat mieleeni, kun kuuntelin Bodhisattvalle tarkoitettuja ohjeita. Mutta siis mitä meiltä puuttuu, mitä buddhalaisuudessa on? Niin nyt niin nämä mainitut ohjeet, niin ne ovat hyvän käytöksen ohjeita, jotka ovat varsin yleisiä koko sivistyneiden ihmisten keskuudessa koko maailmassa, voi sanoa. Ja niin näissä myöskin bodhisattva-ohjeissa, joita me luimme, niin niistä osa on tällaisia ohjeita, joita kaikkialla muuallakin esitetään. Älä sytytä tulta metsässä, jos siitä voi syntyä metsäpalo. Että ne ei ole, sikäli ne ei ole mitään niin erityisiä monet näistä pikkuohjeista. Mutta kuitenkin niin, voisi sanoa, että mitä meiltä puuttuu siis perinteellisestä suomalaista ajattelusta verrattuna buddhalaisuuteen, niin jotakin puuttuu. Sillä kaikki nämä hyvän käytöksen ohjeet, niin ne tietysti ovat olemassa. Sitten ei ole hyvin laaja-alaista käsitystä myötätunnossa, koska perinteisesti pidetään esimerkiksi oikeutettuna sitä, että eläimiä tapetaan ja syödään ja niin edelleen. Ja se, mikä puuttuu, on näkemys olemassaolosta, olemassaolon perusluonteesta ja samsaarasta ja jälleen syntymisestä ja karmasta ja vapautumisesta ja nirvaanasta ja niin edelleen. Sitä ei perinteellisesti suomalaisilla ole ollut, vaikka suomalaiset ovat oletkin rehellisiä kunnon kansalaisia. Joten niin buddhalaisuudessa mennään pidemmälle. Buddhalaisuus ei rajoitu siihen, että opetetaan olemaan hyviä kunnon kansalaisia. Sekin on tärkeää, mutta buddhalaisuus menee kyllä pidemmälle. Niin tässä eettisessä ja henkisessä harjoituksessa, koska buddhalaisuus tähtää johonkin sellaiseen, mitä sanotaan valaistumiseksi. Ja sitten niin eräs kysymys on, että Teeri Sunim dharmapuheensa päätteeksi totesi, että loppujen lopuksi on kysymys uskosta. Esimerkiksi muun muassa mantrojen toistamisessa on kysymys uskon vahvistamisesta ja säilyttämisestä. Ymmärsinkö hänet oikein? Niin tämä on hyvä kysymys. Koska nyt buddhalaisuudessa puhutaan sanskritin kielellä sanottuna shraddhasta, joka voidaan kääntää usko tai syvä luottamus. Ja se eroaa niin sellaisesta sokeasta uskosta. Sokea usko on sitä, mitä monet uskonnot sanovat, että täytyy uskoa sitä ja sitä, koska auktoriteetit ja pyhät kirjat sanovat, että näin pitää uskoa. Ja monesti tässä sokeassa uskomisessa niin siinä on, käytetään myöskin pelkoa tai pelottelua. Jos et usko tätä, niin joudut kadotukseen ja muuta vastaavaa. Ja tämän kaltaisesta uskosta niin buddhalaisuudessa ei ole kyse. Buddhalaisuudessa shraddha tarkoittaa, niin kuin voisi sanoa, intuitiivista luottamusta johonkin. Se, että ihminen kokee jotakin ja se kokemus herättää luottamuksen ja se luottamuksen perusteella ihminen sitten harjoittaa. Ja tästähän on kysymys esimerkiksi, kun me harjoitamme meditatiivista istumista, zen istumista, niin meillä pitää olla shraddha, eli usko, eli luottamus siihen, että siinä on jotakin itua. Koska muuten ei olisi mitään syytä istua jalat ristissä, kun vielä kivistää jalkoja ja selkää ja niin edelleen. Joten se, että te osallistutte näihin retriitteihin, se tarkoittaa sitä, että teillä on shraddha, eli usko, eli luottamus. Se luottamus perustuu siihen, että olette kokeneet jotakin, että siitä istumisesta, vaikka se saattaa olla joskus pitkällistäkin, siitä on jotakin iloa tai jotain seurausta. Juuri tästä tämän kaltaisesta uskosta on kysymys buddhalaisuudessa, kun puhutaan shraddhasta. Sama pätee niin mantrojen harjoittamiseen. Että jos ihmisellä on niin harjoituksenaan mantrinen resitaatio, kuten Bodhisattvan nimen lausunta, niin jos ei hänellä ole uskoa, eli shraddhaa, siihen harjoitukseen, ja silloin sillä harjoituksella ei ole mitään merkitystä, hän menettää kiinnostuksensa siihen. Mutta jos hän harjoittaa, niin esimerkiksi Guanzhong Bosal resitaatiota joka päivä, ja hän näkee, että siinä, sillä on jotakin seurauksia hänen omassa mielessään, tai voi olla, koska tämän tapaiseen mantriseen harjoitukseen siihen liittyy myöskin niin voisi sanoa semmoinen niin kuin toiveita jostakin. Sitä voi sanoa jossain mielessä myöskin rukoukseksi, mutta se ei ole rukousta siinä mielessä, että rukoillaan jotakin, joka on taivaassa ja joka sieltä käsin vaikuttaa maan päälle, vaan kysymyksessä on niin ajatuksen energiasta, mentaalisesta energiasta, joka vaikuttaa. Koska joskus niin voi tapahtua esimerkiksi, jos harjoittaa tällaista mantrista resitaatiota vaikkapa jonkun hyväksi, jonkun ihmisen hyväksi, joka esimerkiksi on sairaana. Joskus voi tapahtua, että sillä näyttää olevan joku vaikutus tämän ihmisen paranemiseen, että hän alkaakin niin tuntea paremmaksi oloansa. Ja silloin, kun on tämmöisiä kokemuksia, että mantisella resitaatiolla on vaikutusta joko omaan mieleen tai myös muihin asioihin, niin se vahvistaa uskoa, eli shraddhaa. Ja silloin se vahvistaa ihmisen motivaatiota jatkaa tätä harjoitusta. Joten niin, jokainen voi harjoittaa sen mukaisesti, minkälaiseen harjoitukseen tuntee shraddhaa, eli uskoa, tai sanoisin sitä pikemminkin syvä luottamus, intuitiivinen luottamus. Niin nämä kysymykset nyt tuli esille tänään. Ja nyt on seuraavaksi meditaatio.